čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolútne pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, anebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Krásné pozdní odpoledne, krásný na večer přeji všem z Midgardu. U mikrofonu Petr Václav, vítám vás u komentovaného čtení. No a máme před sebou necelé 2 hodinky. My jsme si docela velmi zajímavého čtení, a to ať už budeme číst z knihy, aby bylo jasno, autory Hany Lipovské a Jany Bobošíkové, nebo potom vám představím knížku další. Myslím si, že dneska už se pročteme ke konci. Tak se pojďme podívat, jak to vypadá s oslavenci dnes. Dneska slaví Drahoslavové, čili Drahoslavové, to je krásné staročeské jméno. 1283 oslavenců dnes a je to 154. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Takže v pondělí 17. ledna 2022 tady máme Drahoslavy. No, milí Drahoslavové, nebudem to protahovat. Já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, hodně obětí, hodně polibků, hodně radosti, hodně štěstí, ať už dnes, když budete slavit, anebo jindy, v každý ten další den, až do vašich dalších jmenin. Takže Drahoslavu jsme popřáli. No a vy, co znáte nějakého Drahoslava? Já se přiznám, že neznám. Nemám povědomí, že by mezi lidmi, s kterými se stýkám, byl Drahoslav. Tak vy, co máte Drahoslava mezi svými blízkými nebo známými kamarády a podobně, přáteli, nezapomeňte Drahoslavům dnes popřát, protože jim tím zvýšíte imunitní potenciál. Pokud byste chtěli dnes se mnou komunikovat, tak máte pochopitelně k dispozici mail svcs.midgard@gmail.com, no nebo pochopitelně, co je rychlejší, hybitější na tu reakci, tak jsou SMS zprávy na číslo 774-139-044, no a nebo přímo na Skype Petsin 2 můžete i volat, takže jedno je, ale já vím, že v komentovaném čtení to bývá, takže většinou nevoláte. My tedy, jak jsem vzpomenul, dočítáme knížku, aby bylo jasno. Je to kniha, do které se prolíná nebudu mlčet, kniha. Také jsme si tam pár věcí přečetli a vlastně máme rozečtenou anketu, ve které byli osloveni odborníci z různých oborů. Máme se z krize prodlužit nebo proškrtat? Jo, tak to je taková klíčová otázka. No a různí lidé odpovídají různé kapacity. Takže další v řadě je inženýr Radim Dohnal, analytik portálu Capital Linked, člen iniciativy CoralNerv 20. Tak. Krize je nejen v ekonomii očistný proces a je vždy důležité poměřovat vládní výdaje, zvlášť ty mimořádné, s přínosy, které vládní výdaje přinesou. Z krize se jistě neproškrtáme. Zmírnit dopady krize zásadními fiskálními impulzy bylo vhodné na samém počátku v březnu, maximálně dubnu, kdy se takto dali napravovat očekávání spotřebitelů. Krizí projdeme rychleji a s menšími škodami, pokud během aktivní nákazy omezíme svobodu lidí co nejméně a co nejdříve různá omezení zrušíme. Zcela nepochybně spotřebitelé snížili chuť utrácet podle míry omezení, pohybu a dalších svobod a podle toho také snížili svoje očekávání o vlastní ekonomické perspektivě a spotřebě. Za velký problém považuji zcela zbytečné vyjádření profesora Primuly z 22. března 2020, že hranice mohou být uzavřeny rok či dva. Takové vyjádření mu nepříslušilo, neměl na to mandát ani informace, nemohl si myslet, že bude šéfem UKŠ i za dva roky. Už dva měsíce poté ten samý profesor Primula mluvil zcela jinak. Zde došlo k zásadnímu omezení očekávání o svobodě. Poslední návrh státního rozpočtu přináší celou řadu zásadních výdajů, které s řešením krize nemají mnoho společného, mají slabý fiskální multiplikátor nebo se nestihnou vyčerpat letos a možná ani v roce 2021. Do očí bíjí 3,3 miliardy korun pro zajištění potravinové soběstačnosti obyvatel České republiky a podstatné navýšení výrobních kapacit potravinářského průmyslu. Nově vytažená karta potravinové soběstačnosti se vrací do druhého čtení po zásadní kritice opozice a asi všech veřejně působících ekonomů včera, tedy neprošla legitimní celospolečenskou debatou. Onen požadavek 55% až 85% české produkce přednesla poprvé poslankyně Balaštíková už 5. března 2020, tedy ještě před koronavirem v České republice. Tedy jde o příklad, kdy se část parlamentu snaží vyhovět obchodním zájmům skupiny podnikatelů pod rouškou řešení hospodářské krize. Nejlepší je podporovat takové výdaje, kde je vyšší množství práce a co nejmenší povolovací zátěž. Povolovací. Je vhodné také podporovat výdaje, kde příjemce současně odvede nějakou práci, nikoli jen vyplní žádost. Za takové výdaje mám. Za první odrážka. Práci v lese, tedy úklid po kůrovcové těžbě. Jen v loni vzniklo po kůrovci 43,5 tisíce hektarů nových holin. Za odklizení všech zbytků po těžbě by stát vynaložil stovky milionů korun a přispěl ke snažšímu sázení sazenic v dalších letech. Další odrážka. Příspěvky majitelům rodinných nebo bytových domů na zachytávání dešťové vody, například 10 000 korun, za každé řešení, které zachytí alespoň půl kubíku. Školám a veřejným budovám by příspěvek měl být logicky vyšší. Tak, to se nám vyjádřil pan Radim Dohnal. Další, kdo se bude vyjadřovat, je docent PHDR Inc. Marek Loužek, PhD, Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické. Deficit státního rozpočtu ve výši 500 miliard korun by byl největším v historii samostatné České republiky nejen absolutně, ale i relativně. Je to 10% HDP. I když určitý deficit je oprávněný, neměl by dosahovat tak astronomické výše. Stanovisko vlády, že automaticky navýší státní dluh, aniž by hledala vnitřní úspory, je nešťastné. Ačkoliv za pandemii vláda nemůže, za délku a hloubku karanténních opatření už vláda odpovídá. To bylo, myslím si, krátké, výstižné, ale jasné. Tak, docent inženýr Robert Jahoda, PhD. Vedoucí katedry veřejné ekonomie, ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Máme se z krize prodlužit nebo proškrtat? Takhle položená otázka neumožňuje nalézt jinou než špatnou odpověď. Z krize určitě nepomůže prodlužení nebo proškrtání. Naopak vhodná volba veřejných politik umožní, že krize bude překonána rychleji, její dlouhodobé následky nebudou příliš hluboké, případně nebudou nespravedlivě rozprostřeny ve společnosti. Cenou za takové politiky může být zvýšení veřejného dluhu, ale jeho samotné zvýšení určitě není vhodnou veřejnou politikou. Měli bychom si tyto otázky klást pouze v době krize? Určitě ne. Ani krize, ani situace ekonomického růstu nedává politikovi právo bezúčelně utrácet a neptat se na výsledky vládních programů. Přesto tady ale pár rozdílů je. Základní otázkou je, jestli je vznikající deficit veřejných rozpočtů strukturální nebo cyklické povahy. Pokud je způsoben ekonomickým propadem, měla by nás tato skutečnost trápit méně, než pokud je způsoben záměrným ad hoc opatřením politika. Opatřením, které má často dlouhotrvající povahu. Pokud hospodaření státu ovlivňují zodpovědní politici, bude dnešní cyklický deficit záhy vystřídán cyklickým přebytkem. Výdaje nově zavedeného programu obvykle ale sami nezmizí. V krizi, zejména v případě živelné pohromy nebo ohrožení zdraví obyvatel, může politik schválit některá opatření, která okamžitě zabrání ztrátám na životech nebo majetku, aniž by tato byla dopředu podrobena pečlivě ekonomické analýze. To samozřejmě politikovi nedává právo vyloučit otázky efektivnosti z rozhodování zcela, protože se nutností obhájit svá rozhodnutí stejně nevyhne. Dopady krize zásadním způsobem ovlivňuje sentiment ve společnosti a víra lidí v to, že v čele země stojí osoby, které vědí, kam ji řídí. I Česká republika již zažila pokusy se krizí proškrtat. A byť byly asi dobře míněny, poptávka domácností na ně reagovala hlubším poklesem, což jenom prohloubilo a prodloužilo trvání ekonomické krize. Ujištění domácností, že v krátkém období je stát schopen kompenzovat pokles příjmu z ekonomické aktivity, může vést k rychlejšímu obnovení ekonomického růstu. V konečném důsledku pak z pohledu veřejných financí může být toto řešení i levnější, než nedělat vůbec nic a pozorovat dlouhodobý propad veřejných příjmů a růst sociálních transferů. Aby výše popsané byla pravda, musí mít tato politika své časové a ekonomické mantinely. V době krize se některé dlouhodobé společensko-ekonomické procesy zrychlují, například skladba HDP, vzdělávací procesy, zdravotnictví, změna důchodového systému, migrační politika a tak dál. A je tak více než jindy patrno, že některé politiky jsou přežité a jiné jsou deficitní rozsahem nebo kvalitou. To ale nezakládá právo, aby v době krizí docházelo k radikálním změnám těchto politik. Zatímco přežité politiky asi jde opatrně redukovat, jsou přežité kvůli dlouhodobým trendům nebo jsou pouze nerelevantní v době krize, velkou opatrnost bych volil při zavádění politik nových. Zejména těch, u kterých neproběhla delší odborná diskuze a které politici počítají v desítkách až stovkách miliard korun. No a jeden příklad k zamyšlení nakonec. Minulé měsíce vrhly všechny děti, studenty, rodiče a učitele do prostoru online vzdělávání. Ptal se ale někdo učitelů, jestli mají doma dostatečně kapacitní internetové připojení, poskytl jim někdo z kraje krize příslušný software a nabídl školení. Ptal se někdo rodin, jaký mají jejich děti přístup k ICT. Já jsem tyto otázky nezaznamenal. Podle ČSÚ žilo v České republice v roce 2019 V cirka 142 tisících domácností přibližně 245 tisíc nezaopatřených dětí, tedy většinou studentů, ohrožených příjmovou chudobou. Jiná statistika říká, že v dubnu 2020 stát nejchudším rodinám vyplatil 225 tisíc přídavků na dítě. Víme, že cirka 10% chudých domácností si nemůže dovolit platit internet a pravděpodobně tak jejich vzdělávání šlo v minulých měsících stranou. Jak moc by se zvýšily české veřejné výdaje, pokud by stát po dobu 6 měsíců automaticky a bezpodmínečně zajistil dětem s nárokem na přídavek mobilní internet? Nápověda: naše univerzita koupí 3 GB dat na jednu SIM kartu za cirka 100 korun. A to určitě není nejlevnější. Jak velká částka by to byla, kdyby to mobilní operátoři vykázali v rámci svých CSR aktivit, ale naplánovat výdaje desítek miliard korun na stavbu nových přehrad má pro Českou republiku zřejmě vyšší prioritu než vzdělaná a informačně gramotná společnost. Inženýr Štěpán Křeček, MBA, hlavní ekonom BH Securities AS. Mám pochopení pro vyšší schodek v době krize, ale schodek blížící se 10% HDP je příliš vysoký. Vláda by se měla více zaměřit na úsporu zbytných výdajů. Toto vše. Profesor inženýr Mansour Majtah, PhD, et P. Já už se v těch zkratkách ani nevyznám. No prostě PhD et PhD. Ekonom ČZU a Vysoké školy ekonomické v Praze. Neuvážené škrty v době krize mohou celý průběh zhoršit a prodloužit tak návrat k normálu. Proto bych se v době krize nebál doporučit využití dluhu pro investice a podporu podnikání tak, aby nedošlo k masivnímu propouštění. To má totiž za následek dominový efekt, který přes poptávkový šok vede k vleklé krizi. Dovolím si ale podotknout, že k hospodaření na dluh by mělo docházet pouze ve výjimečných případech krize, jako je tato. V době růstu jsme bohužel nehospodařili zodpovědně a i o směřování a rychlosti současné pomoci podnikatelům mám své pochybnosti. RNDR Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Z krize se nikdy nedá dostat rozdáváním peněz, které ve skutečnosti stát ani nemá. Je to nejen nehospodárné, ale hlavně nezodpovědné pro budoucí generace. Jediná cesta je rozhýbat ekonomiku podporou investic. Zjednodušeně řečeno, nerozdávejme peníze, ale práci. Myslím si, že dobrý názor. Magister Václav Hampel, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové. Nastane-li krize, je záhodno ji řešit. Pokud se jedná o krizi v ekonomické oblasti, lze ji řešit v zásadě dvěma způsoby. Taková krize se projevuje nedostatkem finančních prostředků. První možností je uskromnit se, druhou získání prostředků, jimiž se krize a s ní spojené ztráty zaplní. Záměrně byly tyto dvě možnosti uvedeny v tomto pořadí. Získání prostředků samo o sobě není nic nepochopitelného. Nejrychlejším způsobem je nějaká forma půjčky, což je z hlediska odpovědného hospodaření nejzazší možnost. Uskromnění se pochopitelně představuje určitou ztrátu v podobě odepření si něčeho, nač jsme zvyklí, ale oproti zadlužení nám stále zachovává věci v našich vlastních rukou. V případě státu představuje uskromnění, tedy omezení výdajů, taktéž jednu z cest. V souvislosti s nedávnou pandemií ale neustále slyšíme o deficitu státního rozpočtu, zvyšování dluhu a o uskromňování jen velmi málo. Škrty ve státním rozpočtu by však měly být první volbou. Konečně zachovává to státu kontrolu, neboť spravuje vlastní peníze. Důvody pro škrty jsou racionální, ale nejsou politické. Nechci zde oddělovat racionalitu od politiky, ale racionalita nejsou jež nám velí uskromnit se, v politice nefunguje. Jde předně o to, že v případě státu nehovoříme o penězích, patřících odpovědným za správu státu, ale o penězích, o nich se rozhoduje. Proto nastupuje politika a politická racionalita. Pro niž je omezení se škrty v rozpočtu iracionální. Ať jsou škrty i zde rozumnější než dluhy, lze náchylnost k upřednostnění dalšího zadlužování zhrnout do tří bodů. Za prvé, je zde obava ze ztráty popularity. Vláda, která činí škrty v rozpočtu, nebývá oblíbená u těch, jichž se škrty dotknou. S tím souvisí druhý bod. Růst státního dluhu je přijatelnější, neboť na rozdíl od soukromých dluhů je poměrně abstraktní a vzhledem ke své velikosti nepředstavitelný. Třetí a poslední důvod představuje poněkud skrytý, ale přesto patrný zájem o větší kontrolu. Dluh státu a s ním spjaté pokračování ve výdajích vede k větší kontrole ze strany státu, nehledě na závazky, jež bude sám stát mít. Přes racionalitu a svou preferenci škrtů se proto spíš obávám oné cesty prodlužování se z krize. Inženýr Lukáš Kovanda, PhD, NFVŠE, hlavní ekonom Czechfund, člen Národní ekonomické rady vlády. Celospolečensky a dlouhodobě levnější bude, když se z krize prodlužíme. To může... No dobře. S tím, že až nastane opět prosperita, je třeba také pořádně proškrtávat. Vím, že to je bohužel zřejmě jen naivní doufání. Přesto si nemyslím, že zrovna v tuto chvíli bychom měli škrtat. On za nás totiž podstatnou část škrtů udělal koronavirus, akorát škrtal v soukromé sféře, zatímco ve veřejné nikoli. Z hlediska ekonomiky jako celku však existuje jen jedna celková poptávka. Součet poptávky soukromé a veřejné. Proškrtáním soukromého sektoru, tedy odstávkami fabrik, zavřením kin, obchodů či restaurací, ochromením letecké i jiné dopravy či turistického ruchu, vznikl výpadek v řádu stovek miliard korun. Část z těchto ztracených peněz je třeba doplnit uměle. A to lze jedině na dluh. Pokud k doplnění nedojde, bude soukromý sektor škrtat dále. Škrtat se budou firmy, a to bankroty, a škrtat se budou pracovní místa, a to vyhazovy. Tyto škrty budou důsledkem pokračující ochromené celkové poptávky a sami ji budou jen dále oslabovat. Krachovat a přicházet o práci budou i kvalitní firmy a kvalitní lidé, neboť koronakrize není standardní tržní očistnou krizí, při níž se žádoucím způsobem odděluje zrno od plev, ale krizí státní. Vyvolalý stát, který ze zdravotních důvodů vypnul podstatnou část trhu, takže z něj i vypudil podstatnou část oné celkové poptávky. Jedině stát ji může a měl by částečně doplnit zpět. Pokud to neudělá, stejně bude výsledkem dluh. A ještě větší. To proto, že podstatná část ekonomiky bez finanční pomoci státu zkrachuje a další její část kapitálově oslabené firmy skoupí za hubičku zahraniční společnosti. Opět pak budeme 20 let skuhrat nad tím, že jsme kolonií. Ale to se všechno dá přeci ošetřit zákonem, to se všechno dá ošetřit toto, ale to by se musela dělat politika, že? Přitom peníze, třeba na starobní důchody, budeme muset někde získávat dále a kvůli stárnutí populace ještě více než dnes. Kde je vezmeme, když firmy budou zkrachované či v ještě vyšší míře než dnes v zahraničních rukou? Takže za kopečky bude mířit ještě větší objem dividend? Vždyť starobní důchody se konec konců platí z hrubého zisku firem. Vláda sama žádné peníze nevydělává. Pouze zdaňuje hrubý zisk firem či podnikatelů, takže část jejich zisku pak může přerozdělit mezi důchodce. Když ty firmy budou zkrachované, nebude žádného zisku, ani čistého, ani hrubého. Takže stát si bude muset půjčit tím více, aby na důchody měl. Takový dluh bude nakonec ještě větší než ten vznikající nyní zachraňováním ekonomiky a její poptávky, která firmy zároveň chrání před zahraničním převzetím. Škrtat ve veřejné sféře, například propouštěním úředníků, není v tuto chvíli rozumné. Vyhozený úředník znamená, že třeba restaurace, kam chodil, bude mít o klienta méně. Hodně vyhozených úředníků znamená notně ochromenou celkovou poptávku v ekonomice. Ta už je, jak víme, dost proškrtaná koronavirem. Sečteno, podtrženo, v krizi, jako je tato, se zadlužujeme, úředníky nevyhazujeme. Prospíváme tím zprostředkovaně soukromému sektoru, který je nyní už tak dramaticky zesláblý. Až bude ekonomika prosperovat a soukromý sektor bude silný a ekonomiku potáhne, pak škrtejme o 106, pak osekávejme veřejný dluh, pak propouštějme úředníky a zeštíhlujme a zefektivníme veřejnou správu. Tehdy tím totiž soukromému sektoru budeme pomáhat. Nyní bychom mu tím ublížili a svým způsobem jej dorazili. A já s tím prostě nesouhlasím. Protože pan chytrej Lukáš Kovanda, PhD, inženýr, jak si zapomíná na jednu věc, že škrtat se třeba mohly daňové úlevy, a to je třeba pro firmy. Teď se nemyslí jako to, že to zasáhne obyvatelstvo, třeba protože má hypotéku a tak, že má nějakou úlevu, ale kdyby se škrtlo firmám, tak je to 380 miliard každý rok. To jsou ty miliardy, které tady píše, že by odcházely do zahraničí. Pokud by toto zůstalo tady u nás, no tak je jedno, jestli ta česká firma bude převzata tou zahraniční firmou. To je úplně jedno. Protože bude odvádět stejné daně jako ta česká firma. Jak je možné, že na našem trhu trpíme to, že jsou nerovné podmínky? My tady kritizujeme, a myslím oprávněně to, že lidé museli nakupovat v době koronavirové zásadně u německých zahraničních subjektů, které tady provozují velké supermarkety. A nejhorší na tom je, že to jsou přesně ty firmy, které mají ty velké daňové úlevy třeba. Proč? Když oni mají daňové úlevy a mají různá zvýhodnění, tak jim nemůže konkurovat pan Vomáčka, který má, dejme tomu, ten obchod jako rodinný podnik. On jim prostě nemůže kontrolovat. Jinak nemůže si dovolit dávat 90 denní splatnosti, nemůže nadspat a tlačit ty dodavatele k tak nízkým dodavatelským cenám. Protože zkrátka a dobře, je to monopol. Byť to tak nevypadá, nebo by to mohl být, když ne monopol, tak by to mohl být kartelový problém, protože oni prostě tady jedou dohromady to, že nutěj dodavatele k co nejnižším cenám, ale přitom v těch regálech to zdražujou. Mají dlouhodobé závazky placení. 90, 180 dní také. Řekněte mi, který pan Vomáčka, co má obchod ve vaší ulici, by mohl si dovolit 180 denní splatnost? Kdo by mu na to šel? A tak dál, a tak dál. Čili trh je rozvrácený daňovými úlevami a ty daňové úlevy pochopitelně chybí v tom rozpočtu. Takže kdyby se zrealizovalo to, co navrhovala Hana Lipovská a Jana Bobošíková, tak už jsme mohli mít doma 300 pod střechou ve státní kase 380 miliard. Nemáme je. A za rok by to bylo zase 380 miliard. A to už je dohromady 720. Ne, 760, říkám to správně. A další rok My jsme už měli přes bilion ve státní kase. Ale my ho nemáme. A potom tady nějaký Ferda Kovanda nám tady vysvětluje, že zužovat úřednický aparát je špatně, protože oni by nechodili do té restaurace. Tak by tam chodili do té restaurace jako zaměstnanci soukromé firmy, ale to by se holt museli otáčet. Však to se nejednalo o to, že se tady vyhodí 100 000 úředníků a ty úředníci budou na dlažbě a ty úředníci budou pobírat od státu nějaké příspěvky. Že se třeba hodí marot a budou marodit několik měsíců. Že s tím budou vykejvávat. Přeci ty úředníci jsou i slušní lidé, kteří prostě si najdou v soukromém sektoru chybí 300 000 míst, jako obsadit. V soukromém sektoru chybí úřednické profese obsazené. Nejsou. Ale to jsou lidé, kteří jsou schopní něco dělat v té úřední číně. To znamená, že mají systém. Jsou schopní dělat administrativu, jsou schopní dělat účetnictví, skladové zásoby a podobně. Toto všechno. Takže není to pravda, pane Kovando. Vy obhajujete jenom ten systém tady, obhajujete ten systém, který je nějak pokřivený a vy říkáte, že tak musí zůstat pokřivený, protože ne, to je špatně. Takže profesor inženýr Stanislav Šaroch, PhD, ekonom, prorektor Škoda Auto, Vysoká škola. Žijeme ve světě, kde veřejný i soukromý dluh jsou inherentními součástmi systému a hrají svou roli i v emisi peněz. Velké a rychlé výkyvy v agregátní poptávce mohou v ekonomice vyvolat podobné nehody, jako když neřízeně odpojíme jaderný reaktor. Pokud by v České republice zčista jasna vládl osvícený monarcha nebo takzvaný božský byrokrat, který se nemusí ohlížet na své znovuzvolení, zřejmě by pro vybřednutí z recese kombinoval oba způsoby politik, škrty neúčelných výdajů, kterých se dá určitě najít v rozpočtu celá řada, s dodatečnými výdaji. Na skutečné následky. Aha, já bych řekl, že bychom si měli zahrát. Tak, zahrajeme si. Jak je dlouhej? Šaroch? Dlouhej. Šarocha si přečteme potom. Pojďme si zahrát, protože můj komentář nás přenesl trošku někom jinom. A pojďme si zahrát Davida Krause, ale pozor, s Alexandrovcema. Oh yes, I'm the great pretending, pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretending, a drifter boy of my own. I played the game, but to my shame, you left me to dream all alone. To hear is this feeling, or make believe to real when I feel what my heart can conceal. Oh, oh yes, I'm the great pretending, just laughing again like a clown. I'm seems to be when I'm not, you see, I'm wearing my heart like a clown. That you're still right. za Alexandrovci. Tak, pojďme. Profesor inženýr Stanislav Šaroch, PhD, tedy řekl, na skutečné následky takzvané zamykací recese, které lze s velkou pravděpodobností považovat za dočasné a krátkodobé, je v našem evropském prostředí obsahujícím celou řadu tržních, legislativně založených rigidit, opravdu racionálně rychle reagovat jednorázovými finančními injekcemi typu Kurzarbeitru a financováním dalších smysluplných veřejných projektů, nahrazujícím výpadek soukromé agregátní poptávky. Vedle toho, nebo místo toho by mělo ale zafungovat něco, čemu se v teorii říká vestavěné stabilizátory. Nefungují dostatečně ty současné? Změňme je. Nebo s tím alespoň zkusme začít. Automatické stabilizátory jsou vhodnou cestou k tomu, aby agregátní poptávka příliš nekolísala a byl tak oslaben tlak a prostor na ad hoc politikaření a marketingovou kreativitu vlády v době přicházející recese. Mějme pružnější trh práce a ani programy typu Kurzarbeit pak nemusíme nutně potřebovat. V delším časovém horizontu by ve spojení s vestavěnými stabilizátory stačilo dodržovat zásadu cyklicky vyrovnaného rozpočtu. Deficitní financování spojené s novými typy veřejných výdajů do ekonomiky hrozí sekundárně cestou k trvalému růstu podílu veřejných výdajů a sekundárně i příjmu na HDP a tím k dalšímu omezení prostoru pro podnikatelské aktivity. Historie nám ukazuje, že toto nebezpečí je velmi reálné. Zvyšující se zadlužení, veřejné i soukromé, může být navíc cestou do nesvobody. Reakce na nové potřeby je vždy limitována tím, že část svých současných příjmů musí stát, domácnost nebo firma věnovat k hrazení svých dřívějších nákupů. Napříč světem dnes vidíme, co dělá astronomické veřejné zadlužení, přesahující v případě Japonska stovky a v případě USA stovku procent HDP. S prostorem pro měnovou politiku. Centrální banky jsou zahnány do kouta. Evropa má ve srovnání s USA nebo Japonskem veřejné zadlužení nižší. Je dobrý nápad otevřít prostor pro zaplnění této mezery? Zvláště v situaci, kdy fungování finančních trhů a trhu aktiv je silně ovlivněno politikou nízkých úrokových sazeb dominantních centrálních bank, které tak mimo jiné umožňují přežívat bez bankrotu vysoce zadluženým státům. Čtěme si práce Carmen Reinhartové. Na historických datech přesvědčivě ukazuje, že cestou z neudržitelného zadlužení bývá jednoduše odpis dluhu, chcete-li bankrot. Zároveň z jejich prací vidíme, že ve světě zažíváme vzhledem k výši veřejného zadlužení situaci absence státních bankrotů. Svébytným typem částečného odpisu dluhu je jeho znehodnocení inflací, dosahované mimo jiné uvolněnými makroekonomickými politikami, včetně nerovnovážně nízkých úrokových sazeb. Politicky korektně se kombinace makroekonomických politik k tomu vedoucí označuje jako financial repression. Ekonomika z dluhu takzvaně vyroste. Sníží se podíl dluhu vůči HDP, ovšem především díky růstu nominálního HDP, jehož velkou část činí právě inflace. Vypadá to, že velká část světa se touto cestou vydala a Evropská unie si pro tuto cestu dluhovým financováním připravovaného fondu obnovy, pokud bude ručit jako celek, vytváří dodatečný prostor. Spravedlivější a transparentnější cestou ke zbavení se excesivního dluhu je klasický bankrot, kdy přiznanou ztrátu sdílí spolu s dlužníkem věřitel, tedy v případě veřejného dluhu stát a jeho věřitele, a ne někdo třetí, třeba střadatele. Podívejme se ale na veřejné zadlužování ve světě ještě z pozice teorie her. Nepovedou následná opatření většiny velkých hráčů v okamžiku, kdy bude jejich zadlužení velmi vysoké, ve svém důsledku k tomu, že politiky s globálním dopadem budou šity na míru právě vysoce zadluženým státům a nedopadnou více negativně právě na menšinu zemí, které se chovaly fiskálně zodpovědně? Přál bych si opak, ale nevím. Tak a posledním, kdo se vyjádřil, je Radek Špicar a M. Pihl. Viceprezident pro hospodářskou politiku a export Svaz průmyslu a dopravy ČR. Ocenil bych, kdyby se vláda na rozdíl od vlád minulých zachovala proticyklicky a současnou krizi svým chováním neprohlubovala, ale naopak přispěla k jejímu zmírnění. V této souvislosti považuji prohloubení rozpočtového deficitu oproti původnímu plánu za opodstatněné, protože z této krize se není možné jen proškrtat. Otázkou je, zda je nutné pracovat s dluhem ve výši 500 milionů korun, který je skutečně extrémní. Naše stanovisko k takto vysokému deficitu připravíme, až uvidíme, z čeho vládní návrh vychází a co obsahuje, včetně plánovaných investic, kterými se vláda svůj návrh snaží legitimizovat. Každopádně je jasné, že pouhé zadlužování je cesta do pekel. Součástí návratu proto musí být i nezbytné škrty ve státním rozpočtu. Kdyby vláda hledala, kde je možné ušetřit, rádi napovíme. Slevy na jízdné, snížení počtu státních úředníků díky lepšímu využití e-governmentu, léta odkládané strukturální reformy a mnoho dalších oblastí, které by v této souvislosti neměly zůstat opomenuty. Závěr. Od plánu k trhu a zpět. Před 25 lety vyšel český překlad americké učebnice ekonomie, podle které se stále ještě na vysokých školách vyučuje. Jedna z prvních pouček zní: centrální plánování selhalo, protože se snažilo řídit ekonomiku s jednou rukou svázanou za zády s neviditelnou rukou trhu. V polovině 90. let se nejednalo o nikterak odvážné tvrzení. Zdálo se zřejmé, že socialismus se svým centrálním plánováním prohrál. O vítězství kapitalismu nebylo ve střední a východní Evropě pochyb. 30 let po zhroucení centrálně plánované ekonomiky, ale můžeme spolu s Timurem Vermesem říct, už je tady zas. Letos v březnu vyšel v akademickém žurnálu Labour and Society vědecký článek Josefa Bala, který tvrdí, že socialistická hospodářství rostla rychleji, než uváděli západní ekonomové, a že socialistické země by k západu jistě konvergovaly, jen kdyby se jejich režimy nezhroutily. Stejný autor říká, že komunismus je jedinou alternativou kapitalismu a že jej bude třeba znovu propagovat. Prakticky ve stejné době vyšla kniha Leiga Philipse a Michela Rozvorského, kteří tvrdí, že centrální plán funguje, a jako dokonalý příklad uvádějí americký Walmart nebo Amazon. Další plánovači hlásají, že jediný důvod, proč to tehdy nevyšlo, byl nedostatek dat a příliš pomalé procesory. Digitální revoluce spolu s Big Data přinese řešení a umožní centrálně plánovat znovu a lépe. Zatímco se Česká republika poučila ze 40-letého krizového vývoje a začala budovat kapitalismus založený na volném trhu a soukromém vlastnictví, Západ se zvedl v centrálním plánování. Základní ekonomické otázky zní: kdo, co, pro koho, jak? Neboli kdo bude vyrábět co, jakým způsobem a komu budou vyrobené zboží nebo poskytnutá služba určeny? V tržní ekonomice je odpověď na tyto otázky jednoduchá. Vyrábí ten, kdo to umí nejlépe, neboli nejefektivněji, tedy nejlevněji, nejrychleji, nejkvalitněji. Vyrábí to, o co je zájem, co zákazníci chtějí. Vyrábí pro toho, kdo je za zboží ochoten a schopen zaplatit, a dělá s co možná nejmenšími náklady. Hledání odpovědí na tyto otázky by jistě mohlo být řešením komplexní soustavy mnoha rovnic o mnoha neznámých. Ve fungující tržní ekonomice je však řešení výsledkem střetávání poptávky a nabídky. Centrálně plánované ekonomice nerozhodují potřeby, zájmy, přání spotřebitelů nebo schopnosti a důvtip výrobců, ale plánovač. Novodobý příklad centrálního plánování přinesl COVID-19. Krátce po vypuknutí koronavirové krize vyzval Evropský parlament komisi a členské státy, aby vytvořili společný celoevropský neziskový farmaceutický podnik, kde by se ve veřejném zájmu vyráběly strategické léky. Francouzská středopravicová europoslankyně Natalie Collin-Oestrlerová svůj plán představila v několika bodech. První odrážka. Evropa by měla podpořit firmy, které vyrábí léky pro dobročinné účely, stejně jako ty, které to nedělají z ekonomických důvodů. Další odrážka. Za tímto účelem by měla vzniknout společná definice léku strategického významu pro zdravotní péči, která by měla zohlednit jeho význam pro zdravotní péči, ne dostupnost alternativ a zranitelnost jeho výrobního řetězce. Odrážka. Na úrovni Evropské unie by se pak definovala pravidla, podle níž by se léky z těchto rezerv přidělovaly jednotlivým zemím. Odrážka. A především celý proces by měl mít centrální řízení, aby Unie byla schopna řídit pohyb léků po Evropské unii v souladu s potřebami jednotlivých států. Tak by se prý naplnila evropská solidarita. Možná bychom mohli pokračovat poněkud formálněji. Odrážka. Hlavním cílem je na podkladě zvýšené produktivity práce dále podstatně zvýšit životní úroveň. Odrážka. Pro potřebu vědeckého výzkumu se provede koordinace vědecké práce, vybudují se vědecké ústavy a bude se též dbát o co nejužší spojení vědeckého výzkumu s praxí. Odrážka. Cílem je postupné vyrovnávání hospodářské úrovně oblastí, které bude směřovat k vyváženému rozvoji životní úrovně ve všech oblastech. Odrážka. Takového rozvoje se dosáhne především účelným oblastním rozvrhem výrobních a investičních úkolů. Bude přitom nutno umisťovat výrobní a investiční úkoly především do hospodářsky slabých oblastí, umisťovat nová zařízení do oblastí, v nichž je možno co nejvíce využít místních zdrojů, to znamená pracovních sil, surovin, energii, dopravy a podobně. Využít v oblastech, kde nejsou dány předpoklady pro rozvoj jiné hospodářské činnosti, všech možností pro účely cestovního ruchu, dbát, aby rozvoj měst a obcí byl plánován podle novodobých zásad, jejich budování, provádět soustavný průzkum všech oblastí se zřetelem na jejich hospodářské i přírodní možnosti a na jejich hospodářské a sociální potřeby. Toto už ovšem není citát z materiálu Evropské komise z jara 2020. To je zákon o prvním pětiletém plánu, který Klement Gottwald podepsal v říjnu 1948 k 30. výročí založení Československé republiky. Po 70 letech se setkáváme se stále stejnou retorikou, stejnými tezemi v závěrech Evropské rady, které představitele národních států, včetně Andreje Babiše, schválili v Bruselu 21. července 2020. Plán na podporu oživení Evropy například bude, cituji, vyžadovat masivní veřejné i soukromé investice na evropské úrovni s cílem nasměrovat Unii na stabilní cestu k udržitelnému a odolnému oživení, jež bude vytvářet pracovní místa, napraví bezprostřední škody způsobené pandemií COVID-19 a současně bude podporovat ekologické a digitální priority Unie. A právě tento zavěrovaný plán nás vrací přímo do prostřed centrálního plánování. Členské státy, včetně České republiky, budou muset vypracovávat národní plány na podporu oživení a odolnosti. Každý takový plán má obsahovat agendu reform a investic na 3 roky. Posuzovat je bude komise, schváleny však budou jen tehdy, pokud budou přispívat ekologické a digitální transformaci, pokud budou zajišťovat, aby u činností a opatření v rámci příslušných programů a nástrojů byla systematicky začleňována genderová hlediska a aby tyto činnosti a opatření přispívaly k rovnosti žen a mužů. Kladné posouzení žádostí o platbu přitom bude podmíněno uspokojivým plněním příslušných milníků a cílů, které ovšem musí být v souladu s cílem klimatické neutrality EU do roku 2050. Na základě těchto kritérií Evropské komise pak bude rozděleno během příští sedmiletky téměř 50 bilionů korun. Pointa? Evropská komise sama tyto peníze nemá, ani Unie je nemá a národní státy už vůbec ne. Valnou většinou částky si Brusel bude půjčovat na finančních trzích, aby pak dále centrálně rozhodoval o tom, komu bude přidělen jaký úvěr, dotace nebo grant. A Česká republika, co by čistý plátce, tak bude ručit za dluh Řecka, Kypru a dalších důvěryhodných dlužníků. Původní deficit českého státního rozpočtu 40 miliard korun poslanci přitom v roce 2020 prohloubili nejprve na 200, poté 300 a nakonec na 500 miliard. Státní dluh už nyní překročil 2 biliony korun. Kdo, kdy a z čeho to zaplatí? To je údajně krom obyčejně hloupá otázka. Státní rozpočet totiž prý není jako rozpočet rodiny. Deficity jsou prý pro ekonomiku dobré, potřebné a nezastupitelné. Výdaje prý nefinancují daňoví poplatníci, ale vlády, které si sami tisknou peníze. Vládní výdaje proto nesmí být omezeny deficitem a výší státního rozpočtu, neboť vládě peníze dojít nemohou. Jediným limitem je inflace. Že je to nesmysl? Je. Ale především jsou to základní teze, takzvané moderní peněžní teorie. Nové ekonomické školy, která vznikla ve Spojených státech. Ještě před pár lety působili její stoupenci jen jako sekta podivínů, které navzdory jejich akademickým titulům nebrali vážně ani ti největší zastánci státních zásahů v ekonomice. Dnes je jedna z vůdčích osobností této doktríny ekonomickou poradkyní demokratického prezidentského kandidáta Joe Bidena. Dnes tedy už prezidenta. Moderní peněžní teorie je založena na mylném předpokladu, že peníze nevznikly spontánně v důsledku běžné směny, ale uměle z rozkazu panovníka. Vláda podle této teorie naše peníze nepotřebuje. Naopak, sama je vydává a rozděluje mezi lidi stejně, jako rozhodčí v basketbalu rozděluje body mezi soutěžící. Žádná vláda, která má přístup k pomyslné tiskárně, tak prý nemůže zbankrotovat. Naopak, má povinnost tisknout peníze v takovém rozsahu, aby zabránila ekonomickým krizím. V České republice je moderní peněžní teorie stále ještě takřka neznámá. Čím méně však rozumíme teorii, tím lépe ji uvádíme v život v praxi. A proto se bezúzdně zadlužujeme, neboť zdroje jsou a dluhy se platit nemusí. Řekli jsme, že kapitalismus je založen na svobodném trhu a soukromém vlastnictví. Jak je trh nahrazován plánem, jsme už viděli. Soukromé vlastnictví ovšem nemá o mnoho lepší vyhlídky. Mluvčí autonomního sociálního centra Klinika před rukem napsal. Ano, minulý režim byl špatný. Otázkou je ovšem, zda za to může přílišná demokratizace vlastnictví nebo naopak jeho nedostatečná demokratizace. Demokratizaci ku příkladu bytů se dnes zhlédla levice v Berlíně i piráti na pražské radnici. Ostatně i proto pro jistotu upozorňujeme hosty, že knihy a materiály vystavené na stolečku pod promítacím plátnem jsou majetkem Institutu svobody a demokracie a jako takové nejsou určeny k demokratizaci. Když se projdete pozoruhodnou budovou, v níž sídlí Institut svobody a demokracie, možná si všimnete některých zvláštností. V restauraci, která je flexitariánská, se nepodává nic, co by byť jen vzdáleně obsahovalo cukr. Ve vzdálenosti 8 metrů od budovy je zakázáno kouřit. Tabulka u výtahu vás upozorní, že byste raději měli jít pěšky po schodech. Tabulka na toaletách vás pro změnu vyzve k šetření vodou. Celé prostředí si zkrátka užívá největších výdobytků svobody, demokracie a kapitalismu. A zároveň je tak nenápadně krůček po krůčku omezuje. Je to typické, ostatně i proto jsme si toto místo zvolili k uvedení našeho institutu svobody a demokracie. Spojka Karlín je totiž živým pomníkem demokratického paradoxu. Odrážka. Parlamentní demokracie umožňuje vyhrát ve volbách straně totalitní, ale v totalitě není místo pro pluralitní demokracii. Odrážka. Trh umožňuje vznik monopolu, ale státní monopoly nenechají prostor pro život konkurence. Odrážka. Kapitalismus umožňuje sdílení i kolektivní vlastnictví, ale socialismus nedovolí soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Pochod od trhu k plánu je proto nejprve velmi pohodlný. Neklade na nás totiž skoro žádné nároky. Naopak, zbavuje nás tlaku soutěže, zbavuje nás konkurence. Důstojnost člověka je ale dána jeho svobodnou vůlí. Svobodný člověk se sám rozhoduje a za své rozhodnutí nese odpovědnost. Systém, který člověka zbaví jeho práva a povinnosti volit, z něj sice snímá břemeno odpovědnosti, tím jej ale posouvá na úroveň zvířete. Možná krysy, možná krávy, ale rozhodně ne pána tvorstva. I proto vznikl Institut svobody a demokracie. Pro ochranu trhu před plánem, pro ochranu kapitalismu před socialismem všech stran. Napsala Hana Lipovská. No a my máme přesně čas na to, abychom si zahráli písničku. Takže, co si dáme? Já si myslím, že si dáme Pád velmocí Mirek Černý.
Přicházím, abych vám vyprávěl o jedné velké říši. Velmoci, na jejímž začátku bylo pouze několik málo osad podél pobřeží. Z těchto osad se zrodila slavná říše, jejíž vliv se během let rozšířil po celém světě. Její obyvatelé vynikali v zemědělství, ve stavitelství, v technice, v lékařství i v obchodě a záhy dosáhli úrovně, jakou nikdo nikdy dříve nepoznal. Její armády pronikly do nejvzdálenějších koutů světa. Její technika byla doslova nepřekonatelná. Její peníze řídily obchod na celém světě. A životní úroveň budila závist ve všech ostatních zemích. Ale jak míjel čas, dolehl na tuto společnost stín korupčních afér, které zachvátily nejbohatší vrstvy. A co bylo ještě nebezpečnější, dávné tradice a hodnoty se začaly z denního života vytrácet. Lidé začali stále rychleji propadat bez naději pod vlivem skandálů a nepravostí, jejichž rozsah se neustále zvětšoval. Opilství, prostituce a drogy zachvátily zem. Loupeže, přepady, násilí a vraždy zaplavily ulice. Neklid těchto časů se stále silněji promítal do statistik sebevražd a duševních poruch. Následek poznamenal výrazněji dávný národní charakter. Skandály a konflikty se čím dál častěji objevovaly i v řadách policie, v senátu i v samotné vládě. Společnost se začala tříštit a nebylo moci, která by udržela základy, na nichž byla postavena. Ale čas šel dál a objevila se další nebezpečí, životně ohrožující tuto velmoc. Zemědělce, páteř celé společnosti, ruinovaly války a rostoucí inflace. Stát, aby udržel vyrovnaný rozpočet, uvalil na společnost nové a nové daně. Přesto jeho zlatý poklad zvolna mizel do neznáma. Příjmy z obrovského obchodního prostoru začaly klesat a obyvatelé za své peníze mohli koupit stále méně. Navíc velmoc přicházela stále o další teritoria, která zaplavily početné hordy zaostalých nepřátel. Společnost už nebyla schopná se bránit. Velmoc se rozpadala a samotné hlavní město padlo. V den, který historie označuje za konec civilizace na dlouhá další staletí. Příběh, který jsem vám vyprávěl, byl historií vzestupu a pádu říše římské. Napadla vás snad nějaká jiná velmoc?
Byla jednak písnička k zamyšlení. No, pojďme, dočítáme knihu Hany Lipovské a Jany Bobošíkové, aby bylo jasno. Marx a Lenin se vrací. Začnu nedávným příspěvkem na sociální síti Twitter, cituji. Lipovská je nastrčená krysa, hájící zájmy skupin lidí, kteří již nemají nárok se kamkoliv díky svým profláknutým názorům dostat. Konec citátu. Tato kniha se ptá, zda se vrací Marx a Lenin. A právě tento citát je toho návratu jasným příkladem. Začneme slovy nastrčená krysa. Právě marxismus, leninismus popíral jakoukoliv individualitu a dělal všechno proto, aby každý člověk byl zařazen do nějakého kolektivu. A právě lidé, kteří možná nevědomky toto učení vyznávají, si nedokáží představit, že každý z nás je neopakovatelnou individualitou, která má navíc právo na svůj názor, aniž se přitom hlásí do nějaké názorové tlupy. Tím jsem rozebralo slovo nastrčená krysu, ponechám bez komentáře. Na jména se zvířecí říše, většinou v ženském rodě, jsme v institutu už opravdu zvyklí. Pokračujeme dál v citátu hrdinného twitterového, jak jinak anonyma. Krysa hájící zájmy skupiny lidí, kteří již nemají nárok se kamkoliv díky svým profláknutým názorům dostat. Minulý režim byl režimem, který pluralitu názorů potlačoval. Existoval jeden názor a kdo se od něj odchýlil, tak ten v tehdejším marxisticko-leninském zřízení neměl nárok se kamkoliv dostat. Jedním z definičních znaků marxismu-leninismu bylo rozdělit lidi do skupin podle jejich názorů na názorově pohodlné a na ty nepohodlné. A ty nepohodlné skandalizovat, vytlačit, umlčet a zavírat. Prostě, jak píše autor tweetu, neumožnit jim kamkoliv se dostat. Řada z nás se už dostala na nejrůznější seznamy. Dostala se jich určité skupiny. A pohybuje se ve veřejném prostoru označena páchnoucí paintballovou kuličkou s odérem nekorektní, popřípadě kontroverzní. Tak jako marxisté a leninisté, před listopadem měli své nástroje, jak nepohodlné názory vytlačit mimo společnost, stejně tak mají tyto nástroje i Česká republika a Evropská unie roku 2020. Je třeba vědět, že za peníze daňových poplatníků se i u nás vytvářejí seznamy osob a médií, která jsou takzvaně kontroverzní nebo dezinformační. Je třeba vědět, že stejně jako v minulém režimu si za to platíme a je třeba vědět, že za takzvaně nevhodná slova padají i u nás tresty odnětí svobody. V našem institutu svobody a demokracie jsme zvyklí pracovat s čísly, nikoli s dojmy, takže pár čísel. Mezi lety 2008 až 2017 klesla podle Cato Institut úroveň osobní svobody v České republice z 13. na 18. místo. Před námi je i Tajvan, který byl v roce 2008 až na 48. příčce. Podle téhož institutu je Česká republika na 83. místě ze 160 zemí v regulaci podnikání a je na tom tak hůř než například Ázerbajdžán, Rwanda, Botswana nebo Bělorusko. Pokud jde o ochranu soukromého vlastnictví, je Česká republika na 51. místě. Lépe je soukromé vlastnictví chráněno například i v Uruguayi, na Kypru, v Namíbii nebo na Mauriciu. A konečně, pokud jde o právní vymáhání smluv, je Česká republika na 123. místě. Lépe než u nás se smlouvy vymáhají například v Guatemale, na Ukrajině, v Moldavsku nebo na Slovensku. A ještě jedno číslo, které vypovídá o stavu naší společnosti. Podle Světové banky se Česká republika podílela v roce 1990 na světovém hrubém domácím produktu 3,8 promile. V roce 2019 to bylo pouhých 2,9 promile. Pro ty, kdo chtějí namítat, že v roce 1990 jsme byli Československem, dodávám, že se jedná o data Světovou bankou odpočítaná pouze pro Českou republiku. Od svobody slova jsme se tak prostřednictvím čísel o svobodě podnikání a regulací dostali k ekonomice. Marxismus-leninismus tvrdě kritizoval kapitalismus. Socialistické státy sovětského bloku měly svou vlastní obchodní unii. Tou byla Rada vzájemné hospodářské pomoci. Definičním znakem marxismu-leninismu bylo, že si jedni lidé přivlastňovali výsledky práce druhých. A charakteristikou Rady vzájemné hospodářské pomoci bylo vyrovnávání životní úrovně v celém společenství, na což rozvinutější země, jako například tehdejší Československo, doplácely. Výsledek známe, schudli všichni. Když naše země přijímala Lisabonskou smlouvu, varovala jsem, že Lisabonská smlouva umožňuje politickými zásahy deformovat trh a dokonce i směnný kurz. V té době Marx a Lenin růžky ještě jen vystrkovali a zkoušeli, kam až mohou zajít. Nebudu se teď zabývat vstyčováním jejich soch v Německu, ale zastavím se u posledního jednání Evropské rady v Bruselu. Tam se plně ukázalo, že cílem Evropské unie není udržovat a kultivovat čtyři svobody, na kterých vznikla, ale provázat ekonomiky členských států tak, aby získali pocit, že jsou svázány na věky a že z euroráje pro někoho z europasti není úniku. Bez jakékoliv konzultace s občany jsme se 22. července 2020 probudili do Evropské unie, ve které se nebudou dotace přidělovat podle výše HDP na občana, ale podle výše nezaměstnanosti a podle státních dluhů za posledních 5 let. V praxi to znamená, že ty země, které se nezadlužovaly a snažily se prosperovat, budou tvrdě doplácet na země, které žily na dluh a kterým prosperita až tak na srdci neležela. Rada přinesla společný evropský dluhopis, společné evropské daně a mechanismus, ve kterém budou chudší země doplácet těm bohatším proto, že v posledních 5 letech sami neměli dluhy a měli nízkou nezaměstnanost. Česká republika je jednou z nich. Sečteno a podtrženo. Od příštího roku budeme čistým plátcem v takzvaném elitním klubu, který posílá naše peníze těm, kteří se nezodpovědně zadlužili a svou politikou soustavně vyhánějí ze svého území kapitál a konec konců i své občany. To už není vyrovnávání rozdílů mezi regiony na základě jejich produktivity, to už je tvrdé marxisticko-leninské přerozdělování zdrojů od zodpovědných k nezodpovědným. Byli to marxisté, kteří rozdělovali hmotné statky podle potřeb, nikoli podle toho, jak se kdo podílil na jejich vytváření. Protože žijeme v relativním blahobytu, není tato cesta do chudoby, ke které směřujeme, tak znatelná. Je plíživá a o to je zákeřnější. A je cílem a smyslem našeho institutu před takovými cestami varovat a zdůrazňovat možné důsledky. opět několik čísel. Jakkoliv to řada lidí nerada slyší, tak Klausův důchodce měl lepší postavení ve společnosti než důchodce Babišův. Poměr důchodu k průměrné hrubé mzdě byl v roce 1993 přes 46%. V září roku 2020 je to 42,2. A to navzdory ujišťování o tom, jak si naše společnost váží stáří. Cítíte ten rozpor mezi slovy a činy? Já bych jenom k tomu ještě podotkl, že to extrémní zadlužení v roce 2020, kdo ví, třeba se máme stát tou hodně zadluženou zemí proto, aby jsme oddalili naše plácovství a aby jsme měli nárok dostávat ze společného koláče. To je ale hodně strašné a mrazivé. Je tu jedna oblast, ve které je zásah Marxe a Lenina ve smyslu nastolení rovnosti už nyní velmi patrný. A to je české školství. Podle statistik OECD se úroveň znalostí žáků mezi lety 2000 až 2018 propadla ve čtení ze 492 bodů na 490 bodů, v matematice z 516 na 499 bodů a v přírodních vědách z 513 na 497 bodů. Před námi jsou Čína, Korea, Slovinsko i Polsko. České ministerstvo školství popisuje tyto výsledky jako plochý, vytrvale klesající trend, který je dán úbytkem vynikajících žáků a podílem horších žáků. Zároveň ministerstvo konstatuje, že výsledky kromě stagnace či poklesu neukazují žádný významný trend. Další konstatování ministerstva je také z říše bolševického Ptidepe. Ministerstvo zcela vážně tvrdí, že v úspěšných školách učí úspěšnější žáky aktivnější a pozitivně ladění učitele. O tom, jak tyto znepokojivé výsledky zvrátíme, se mlčí. A ministerstvo mlčí i k tomu, že do škol míří výukové programy, organizace Člověk v tísni, propagované spotem, v němž žáci ze zdi sundavají obraz demokraticky zvoleného prezidenta republiky. Myslím, že tím je snaha o revoluční vítězství marxismu-leninismu nad demokracií symbolicky dokonána. A opět připomínám, že toto je placeno z peněz Evropské unie i českých daňových poplatníků. Tady jenom k tomu chci říct, že ministerstvo pochopitelně neřekne, že rozpracovalo do programového nějakého realizačního šitu, že rozpracovalo jakési usnesení OSN, že se má snížit inteligence žáků ve školách, ale tam to ještě bylo. Inteligence žáků, tak na tom pracují. Intenzivně na tom pracují. IQ, ano. A to klesá, pochopitelně. Na závěr si vypůjčím z portálu jobs.cz 5 typických věcí pro minulý režim. Za prvé. Lidé předstírají, že pracují a stát předstírá, že je za to platí. Myslím, že současné množství úředníků a Kurzarbeit, který konzervuje i neefektivní výrobu, plně splňují tuto charakteristiku. Za druhé, stát si myslel, že ví, co bude v následujících letech potřebovat, proto přišel s pětiletkou. Rozhodnutí Evropské rady, kdy čerpání peněz bude vázáno na schválení plánu jednotlivých států Evropskou komisí, která je bude známkovat například podle jejich přispění k ekologické a digitální transformaci, není nic jiného než úřednické centrální plánování. Za třetí, pracovalo se na 120% na papíře. Donedávna jsme neustále slyšeli, jak se nám dobře daří, jak naše ekonomika roste. Co jsme ale neslyšeli, je jasný fakt, že konkurenceschopnost naší ekonomiky je podle Světového ekonomického fóra nižší než před 10 lety. V roce 2010 jsme byli na 31. místě. V roce 2020 máme příčku číslo 32. Za čtvrté. Za socialismu se neměnné normy neustále měnily, takže nikdo pořádně nevěděl, co vlastně momentálně platí. To však nebránilo tomu, aby za neplnění norem padaly tvrdé postihy. Nebudu se vozit po rouškovém chaosu, ale kdo nyní může říct, že si je jist před finančním úřadem nebo před Českou obchodní inspekcí? Za páté. V marxismu-leninismu, kdo nešel s námi, šel proti nám. A zde se kruh pozoruhodně uzavírá. Končím, čím jsem začala. Lipovská je nastrčená krysa, hájící zájmy skupiny lidí, kteří již nemají nárok sem kamkoliv díky svým profláknutým názorům dostat. Twitter 2020. Vážení čtenáři, cílem Institutu svobody a demokracie je nejenom tyto hodnoty bránit, to je málo. Cílem Institutu svobody a demokracie je tyto hodnoty prosazovat. Prosazovat individuální svobodu a odpovědnost, prosazovat pluralitní demokracii, prosazovat svobodu slova. A prosazovat svobodný trh před regulací a centrálním plánováním. V Institutu svobody a demokracie jsme přesvědčeni, že svoboda je základem prosperity a demokracie bez přívlastků je nejlepším nástrojem pro uplatňování svobody každého člověka. A věřím, že s podobným přesvědčením je nás víc. Jana Bobošíková. No a potom kniha pochopitelně obsahuje zdroje. Těch je tady 1, 2, 3, 4 strany. Tak to je asi tak, co jsme si mohli přečíst. Já si myslím, že ta knížka je velice zajímavá v tom, jako rozebírá vlastně to je, a ozřejmuje nesmyslnost těch všech věcí, které my jsme prošli za ty 2 roky, ale lépe řečeno za těch 32. No a že bych to zhrnul, Jana Bobošíková tady zvláštním způsobem rozebrala tedy ten režim bývalý a ten úpadek, který tady v podstatě máme. Obě tyto dámy kandidovaly s námi ve volbách. Víte, že Jana Bobošíková byla lídrem pro Prahu, Hana Lipovská byla lídrem v Pardubickém kraji a někteří lidé dokonce dnes ještě mají odvahu tvrdit, že díky těmto dvou dámám prý jsme neuspěli ve volbách. Já si myslím, že když toto někdo vypustí z pusy, tak by si měl nejdřív přečíst tuhle knížku, aby pochopil, že ty cenné věci, a to se může podívat každý na web, kde máme v podstatě i ekonomický plán, najdete to tam, kde je program. Takže ekonomický plán přesně odpovídá dynamice té knihy i těm informacím, které tady vlastně byly předloženy a i těm faktům, která tady zazněla v té knize. Takže za mě jednička a velká radost, že taková kniha vůbec patřila světlo světa a opravdu si myslím, že bychom měli s těmito dámami i nadále spolupracovat všemi možnými prostředky a způsoby tak, aby jsme byli blízko jejich názorům a schopnostem. Tak, dočetli jsme knihu, aby bylo jasno, aneb vrátí se Marx a Lenin. A mám tady další knihu. Je to bestseller autora z New York Times. Ta kniha se jmenuje Argumenty proti rouškám. 10 důvodů, proč by se mělo omezit používání roušek. Snad tato kniha, teď jak ji budu číst, vysvětlí některým rodičům a některým rouškařům ten velký omyl, do kterého byli navezeni těmi takzvanými odborníky, těmi experty, kteří byli rychle vykvašeni pro marketingové potřeby vlády. Takže doktor Judy a Mikovič a Kent, a to jméno je hrozné, a Kent Hackenlivery, asi bych to takhle, Hackenlivery, takhle bych to přečet. Děkuju Božině Blance, že mě touto knihou obdařila a že vám ji můžu přečíst. Tak, zajímavé motto tady. V době všeobecného obelhávání je říkat pravdu revolučním činem. Napsal víte kdo? George Orwell. Tak, pojďme na úvod, pojďme se začíst. Tedy kniha Argumenty proti rouškám. Úvod. Určitě už jste je viděli. Možná jste dokonce byli jedněmi z nich. Lidé, kteří se tak bojí, že se nakazí smrtelným virem, že jezdí sami v autě s rouškou na obličeji. Jo, viděl jsem je i s respirátorem. Nebo možná chodíte na procházku nebo běháte venku, abyste nasáli to dobré sluneční světlo a vitamin D. Ale než vyjdete ze dveří, určitě si nasadíte roušku. Možná venku uvidíte mladý pár, který tlačí batole v kočárku a všimnete si, že kromě rodičů má roušku na obličeji i batole. Není mým záměrem si z těchto lidí dělat legraci. Informace, které dostáváme, jsou natolik matoucí a rozporuplné, že kolektivně pokrčíme rameny a řekneme si, no lepší být v bezpečí, než litovat. A nasadíme si roušku, než vyrazíme ze dveří. Nebo si ji dokonce nasadíte, když jste uvnitř domu a sedíte s rodinou u televize. Jo, tak to jsem viděl na internetu. Dokonce maminka, co je doma s dětmi, tak ty děti, malé děti, mají nasazenou roušku. Strašný, strašný. Najednou se svět stal velmi děsivým místem. Nevěřím však, že člověk dělá ta nejlepší rozhodnutí, když se bojí. Rozumová část vašeho mozku je zahlcena strachem a podniká kroky, které se po pozdějším zvážení zdají nelogické. Než se dostanete příliš daleko v této knize, chci, abyste se vědomě snažili snížit hladinu svého strachu. Pokud to znamená, že budete při čtení sedět sami v ložnici a nosit roušku, protože se budete bát virových částic, které si představujete, že by se kolem vás mohly neviditelně vznášet, pak si tu roušku nechte. Pochybuji, že ji budete mít na sobě, až tuto knihu dočtete. Chci, abyste se v klidu a racionálně podívali na důkazy a argumenty v této knize a dospěli k vlastním závěrům. Důvod číslo 1. Kyslík je pro člověka prospěšný a oxid uhličitý je škodlivý. Většinu lidí překvapí, že kyslík není nejběžnějším plynem v naší atmosféře. Toto označení patří dusíku, který podle našich nejpřesnějších měření tvoří 78,1% vzduchu, který dýcháme. Dusík je extrémně stabilní plyn a zatímco rostliny ho využívají fixaci dusíku, což je pro život velmi důležitý proces, pro nás nic neznamená. Vdechujeme ho a vydechujeme. Naproti tomu kyslík tvoří pouze 20,9% naší atmosféry a právě v něm se odehrává děj s biologickými organismy. Kyslík se ochotně zapojuje do chemických reakcí a proto je pro život kriticky důležitý. Oxid uhličitý tvoří žádná celá 0,4%, čili 0,4% naší atmosféry. Uhlík je také dalším důležitým prvkem, pokud jde o vytváření chemických reakcí. V každé učebnici přírodních věd, kterou vezmete do ruky, se dozvíte, že lidé potřebují kyslík a jako odpadní produkt vylučují oxid uhličitý. Pokud se někdy ocitnete v nemocnici, sestry vám možná přiloží na prst krevní oximetr a řeknu vám, že pokud se hladina kyslíku v krvi pohybuje mezi 95 a 100%, jste na tom skvěle. Pokud hladina klesne pod 90%, pravděpodobně budou muset zakročit. Nízká hladina kyslíku může být způsobena zápalem plic, rozedmou plic, kouřením a různými srdečními onemocněními. Jak je možné, že ačkoliv kyslík tvoří pouze 20,9% naší atmosféry, nachází se v naší krvi v tak vysoké koncentraci? Odpověď zní, že jsme žrouti kyslíku. Zoufale ho potřebujeme, abychom mohli pohánět všechny chemické a biologické reakce nezbytné pro naši další existenci a dobré zdraví. Zatímco světový rekord v zadržení dechu pod vodou je 11 minut a 35 sekund, obecně se má za to, že průměrný člověk začne mít potíže, pokud je bez kyslíku 3 minuty. A co oxid uhličitý? Ten tvoří pouze 0,4% naší atmosféry. Kolik oxidu uhličitého je v dechu, který vydechujeme? Při vdechování přijímá člověk přibližně 21% kyslíku, 0,4% oxidu uhličitého a 79% dusíku. Při výdechu člověk podle BBC vydává přibližně 16% kyslíku, pardon, přibližně 16% kyslíku, 4% oxidu uhličitého a 79% dusíku. Pouze množství dusíku zůstává při výměně konstantní. Při dýchání člověk odebírá ze vzduchu 5% kyslíku, ale způsobuje 100násobné zvýšení množství oxidu uhličitého z 0,4% na 4%. Předpisy OSH uvádějí. Atmosféra s nedostatkem kyslíku je atmosféra, která obsahuje méně než 19,5% kyslíku, což může způsobit smrt. Když vám vychází z úst, je hladina kyslíku na úrovni 16%. Je dobrý nápad znovu vdechovat vzduch, který jste již vydechli, jak se to nevyhnutelně děje i v látkové roušce? Je v něm nižší množství kyslíku a přibližně 100násobné množství oxidu uhličitého. Při jaké hladině začíná být oxid uhličitý problémem? No to si dáme hned po písničce přeci. To si nemůžeme odpustit písničku. Mám tady, no ale nevím, kde přesně, víte. Tak to mě trošku jakoby, no. Ale já si myslím, že si dáme něco a od Oldřicha Nového.
Ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv vám se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Thank you. nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra zas jen dnešek utopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den.
Písničku a jsem se tady zapomněl, vidíte to. Tak budeme pochopitelně číst dál. A já si jenom tady chci najít. Tak. Asi pustíme, protože to bude dobré, pěkný na závěr, tak se omlouvám trošku, že jsem přestal číst a pustil jsem se do hledání písničky. Tak, jo, tak zase jdeme číst. Takže ten kysličník uhličitý, to je důležitý se k tomu tématu vrátit. Při jaké hladině začíná být oxid uhličitý problémem? Podle Claire Gillespieové, píšící na Hilt.com, je v atmosféře nebezpečný, když je vyšší než 10%. Hladina oxidu uhličitého ve vašem dechu je již 4%. Jak snadno se může koncentrace oxidu uhličitého v této roušce zvýšit? Gillespie také píše: pokud jde o obličejové roušky, víme, že nejsou všechny vyrobeny stejně. Míra, do jaké může maska ovlivnit hladinu CO2, závisí na tom, z čeho je vyrobena a jak pevně přiléhá. Není ale účelem roušky regulovat proudění vzduchu? Neříkají nám to lidé, kteří by to měli vědět? Nemáme vrozený pocit, že aby byla maska účinná, musí těsně přiléhat, jinak jakou ochranu poskytuje. Gillespieová se ve svém článku odvolává na Národní institut zdraví a jeho varování ohledně hladiny oxidu uhličitého. Uvádí se, že vdechování vysokého množství oxidu uhličitého CO2 může být životu nebezpečné. Hyperkapnie, otrava oxidem uhličitým, může také způsobit bolesti hlavy, závratě, dvojité vidění, neschopnost soustředit se, tinnitus, slyšení hluku, jako je zvonění nebo bzučení, které není způsobeno vnějším zdrojem, záchvaty nebo udušení v důsledku vytěsnění vzduchu. Vysoká hladina oxidu uhličitého může způsobit životu nebezpečné potíže, ale také potíže nižšího stupně, jako jsou bolesti hlavy a závratě. A to neuvažujeme o tom, jak nízká hladina kyslíku a vysoká hladina oxidu uhličitého mohou ovlivnit další biologické procesy v těle. Tyto úvahy byly podrobně popsány v dlouhém dopise 4 vědců z Univerzity College London a zveřejněny v časopise British Medical Journal v dubnu 2020. Dvě z jejich obav se týkají naší diskuze. Obličejové roušky stěžují dýchání. Pro lidi s CHOPN je nošení obličejových roušek ve skutečnosti nesnesitelné, protože zhoršují jejich dušnost. Kromě toho se při každém dýchacím cyklu vdechuje část dříve vydechovaného oxidu uhličitého. Tyto dva jevy zvyšují frekvenci a hloubku dýchání a tudíž mohou zvyšovat množství vdechovaného a vydechovaného vzduchu. To může zhoršit zátěž COVID-19, pokud infikované osoby v rouškách šíří více kontaminovaného vzduchu. To může také zhoršit klinický stav nakažených osob, pokud zesílené dýchání zatlačí virovou nálož do jejich plic. A co lidé, kteří trpí CHOPN, to je chronickou obstrukční plicní nemocí, což je zánětlivé onemocnění plic, které ovlivňuje průtok kyslíku? A co ti, kteří trpí astmatem a dalšími respiračními onemocněními? Snad většině z nás nespůsobí relativně krátká doba nošení roušky vážné komplikace. Je to ale strategie, kterou chceme použít, pokud se snažíme maximalizovat funkci naší imunity? Tvrdím, že nikoliv. Jednou ze součástí rovnice roušek je, že omezují proudění vzduchu a to nikdy nemůže být výsledkem, pokud chceme zachovat optimální funkci imunitního systému. Existují však i další faktory, které je třeba vzít v úvahu a které mohou být ještě důležitější než omezení proudění vzduchu. Zatímco zabránění přenosu z člověka na člověka je klíčem k omezení epidemie, dosud se věnovalo málo pozornosti událostem, které se odehrávají po přenosu, kdy hraje zásadní roli vrozená imunita. Hlavním účelem reakce vrozeného imunitního systému je okamžitě zabránit šíření a pohybu cizorodých patogenů v těle. Účinnost vrozené imunity je do značné míry závislá na virové náloži. Pokud obličejové roušky určují vlhké prostředí, kde může SARS-CoV-2 zůstat aktivní díky vodní páře, která je nepřetržitě dodávána dýcháním a zachycována tkaninou roušky, určují zvýšení virové nálože a proto mohou způsobit oslabení vrozené imunity a nárůst infekcí. Náš imunitní systém je navržen tak, aby omezoval šíření patogenů, kterým jsme vystaveni. Jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují, jak dobře náš imunitní systém funguje, je to, jaké stresory na nás působí. Nedostatek kyslíku může snížit funkčnost imunitního systému. Stejně tak může působit stres. Pokud jsme ve stavu strachu a nemáme dobré osobní vztahy s ostatními lidmi, negativně to ovlivňuje fungování našeho imunitního systému. Je těžké uniknout závěru, že vše, co se děje ve veřejném prostoru a prostřednictvím našich médií, ochromuje správné fungování našeho imunitního systému. V závěru svého dopisu pro časopis British Medical Journal autoři napsali: domníváme se, že kontext současné pandemie COVID-19 je velmi odlišný od kontextu padáků pro seskoky z letadel, v němž lze dynamiku škod a prevence snadno definovat a dokonce i kvantifikovat bez potřeby výzkumných studií. Je třeba kvantifikovat složité interakce, které mohou působit mezi pozitivními a negativními účinky nošení chirurgických roušek na úrovni populace. Není čas jednat bez důkazů. Pandemie COVID-19 vyžaduje naše nejlepší myšlení bez strachu a hněvu. Lidé s dobrými úmysly se mohou dopustit strašlivých chyb. Musíme se zbavit emocí a při analýze použít dostupné důkazy a logické myšlení, abychom určili nejlepší postup. Důvod číslo 2. Jak se SARS-CoV-2 šíří? Co víme o tom, jak se virus SARS-CoV-2 šíří? Stejně jako na mnoho dalších otázek položených v této knize, ani na tuto otázku možná nenajdeme jednoznačnou odpověď. Studie v této rané fázi poznání nového viru prostě nebyly provedeny. Máme však některé trendy, které se ukazují správným směrem. I když se domnívám, že většina organizací zabývajících se veřejným zdravím, Světová zdravotnická organizace WHO a Centrum pro kontrolu nemocí CDC během této epidemie ztratili značnou důvěryhodnost, přesto si myslím, že stojí za to začít s jejich zprávami. Později můžeme najít důkazy, které s těmito zjištěními nesouhlasí, ale začněme nejprve s nimi. jak je podrobně uvedeno v pokynech pro přípravu pracovišť na COVID-19, které vypracovalo americké ministerstvo práce. Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle CDC se příznaky COVID-19 mohou objevit již za 2 dny nebo až za 14 dní po expozici. Když uzávěra lockdownu v roce 2020 poprvé začala, předpokládalo se, že bude trvat možná 2 nebo 3 týdny, aby se křivka epidemie mohla sploštit. Jak se těchto několik týdnů prodlužovalo na měsíce, mnozí tušili, že ve hře jsou jiné plány. Jedním z přitažlivých aspektů vědy je její schopnost předvídat, co se za určitého scénáře stane. Například, když se smíchá jedlá soda a ocet, vzniknou plynové bubliny. Možná, že v otázkách veřejného zdraví mají předpovědi jen omezený význam, ale mnozí se domnívají, že takové nedostatky měly být vysvětleny mnohem dříve. V dokumentu Ministerstva práce, který cituje CDC, se vysvětluje. Předpokládá se, že virus se šíří hlavně z člověka na člověka, včetně odrážka mezi osobami, které jsou ve vzájemném těsném kontaktu do vzdálenosti 6 stop. Odrážka prostřednictvím kapének dýchacích cest, které vznikají při kašli nebo kýchání infikované osoby. Tyto kapénky mohou skončit v ústech nebo nosu osob, které jsou poblíž, nebo mohou být vdechnuty do plic. Je možné, že se člověk nakazí virem COVID-19 tak, že se dotkne povrchu nebo předmětu, na kterém je SARS-CoV-2, a pak se dotkne vlastních úst, nosu nebo případně očí. Ale nepředpokládá se, že by to byl hlavní způsob šíření viru. Předpokládá se, že lidé jsou nejvíce nakažliví, když mají nejvíce příznaků, to je mají horečku, kašel a nebo dušnost. Určité šíření může být možné i předtím, než se u lidí projeví příznaky. U tohoto nového koronaviru se objevily zprávy o tomto typu asymptomatického přenosu, ale také se nepředpokládá, že by to byl hlavní způsob šíření viru. Existují přesvědčivé důkazy o tom, že se virus může šířit mezi lidmi, kteří jsou ve vzájemném těsném kontaktu, když nakažená osoba kašle nebo kýchá. To je jasné, že? Držte se od nakažené osoby dál. Já půjdu ještě o krok dál. Dejte je do karantény. 14 dní, 15 dní, pokud chcete být v bezpečí. Nás ostatní nechte žít své životy a chodit do práce, do školy a do kostela. Méně jasné je, zda se můžete nakazit virem SARS-CoV-2, který kontaminoval povrch. V květnu 2020 proběhla bouřlivá diskuze o otázce, jak dlouho může SARS-CoV-2 na povrchu přežívat. Otázka však nezní, jak dlouho může na povrchu žít. Otázkou je, jak nakažlivý by tento virus z povrchu mohl být. Nezapomeňte, že rozhodující je také množství viru, kterému je člověk vystaven. Jeden spojenecký voják v den D nemohl osvobodit Evropu, ale 500 000 by mohl být dobrý začátek. Stejné je to s virovou zátěží. Toto bylo z článku v USA Today z konce května 2020. Dvě zásadní zjištění publikovaná v rozmezí několika týdnů měla zásadní vliv na to, co jsme si mysleli, že víme o koronavirech na povrchu. Studie publikovaná v časopise New England Journal of Medicine zjistila, že životaschopný koronavirus může žít na některých površích, jako je plast a nerezová ocel, po dobu 3 dnů, zatímco na kartonu přežije až 24 hodin. 2 týdny po tomto zjištění se ve zprávě CDC uvádí, že genetický materiál koronaviru byl nalezen na povrchu výletní lodi Diamond Princess 17 dní poté, co cestující opustili své kajuty. Ani jedna z těchto studií nepotvrdila, zda se koronavirus snadno šíří na površích. Joseph Vinec, profesor medicíny na Yaleově univerzitě a výzkumník v oblasti infekčních nemocí, v březnu prohlásil, že zpráva CDC má nulový význam pro probíhající epidemii. Zopakujme si, co si myslíme, že víme. Částice viru SARS-CoV-2 mohou přežívat přibližně jeden den na kartonu a až 3 dny na plastu a na rezové oceli. Proč na lodi Diamond Princess vydržel déle? Hádám, že to byly části lodi, které byly po odchodu cestujících uzavřeny a zůstaly teplé a vlhké. Co ale tyto virové částice nedělaly, když byly na těchto površích? Nerozmnožovaly se, protože tam nebyl žádný organismus, který by je hostil. To znamená, že virové částice slábly. Je důležité si uvědomit, že genetický materiál není infekční virus. Stejně tak se nemůže obnovit a vytvořit infekční virus, pokud byl na suchém vzduchu nebo na suchém povrchu déle než několik minut. Ano, můžete ho najít, ale v podstatě byl zneškodněn. Dále v článku jiný profesor z Jalovy univerzity poznamenává, že proces nakažení člověka virem COVID-19 dotykem povrchu vyžaduje, aby vnější obal viru zůstal neporušený, což zůstává obtížné při řádném mytí rukou a čištění povrchu. Z důkazů vyplývá, že jediným způsobem, jak se můžete nakazit virem SARS-CoV-2, nezapomeňte, že COVID-19 je onemocnění údajně způsobené virem SARS-CoV-2, je, že se nakazíte od někoho, kdo je nakažený a nemocný a kdo na vás dýchne, kýchne nebo zakašle. Pokud není nemocný, můžete si užívat všech běžných interakcí s touto osobou. Moje zkušenosti pocházejí z interakcí s lidmi nakaženými mnohem nebezpečnějším a stabilnějším RNA virem, HIV. Za více než 20 let práce s HIV jsem se nikdy nenakazila a nikdy jsem neizolovala infekční a přenosný HIV ze slin nikoho, kdo nebyl těžce nemocný AIDS, syndrom získaného selhání imunity. Denně jsem s nimi přicházela do styku od prvních dnů epidemie, kdy lékařská komunita ještě netušila, co AIDS, tehdy známý jako Gay Relation Immune Disease, GRID, způsobuje a byla jsem zcela v bezpečí. No, já k tomu jenom dodám, ještě máme chvilku, já k tomu jenom dodám jednu takovou důležitou věc, že máme tady zkoumání pana profesora Omara Šerý, který prozkoumal jak poštu v Brně, kde prošlo asi 2600 lidí, tak Kaufland, kde prošli asi 10 000 lidí za ten den, nebo dokonce 26 000 lidí tam uváděli, tak bylo zjištěno, že tam není nic. To znamená, že ani na poště nikde na něčem, kde by se lidé dotýkali, znamená na dotykovém displeji, nikde nebyl virus, nikde nebyl ve vzduchotechnice, nikde nebyl ve vzduchu, zkoumáno bylo úplně všechno. A zcela bezpečně tam na tu poštu musel přijít někdo, kdo byl pravděpodobně přenašeč. No a nebylo to tam. Proč? To je otázka. Je to jednoduché, protože už za první světové války se dělaly pokusy s vězni. Už jsem to tady říkal. Velký vzorek vězňů, kteří měli španělskou chřipku, tak byli v blízkosti těch nakažených, tak byli nenakažení, neonemocněli. Ten pokus šel dál, pochopitelně druhá světová válka měla Mengeleho, tady to dělal jiný doktor, jiná skupina lékařů. Ale ta studie je zajímavá, protože dotýkali se vzájemně ti zdraví s těma nemocnýma, nikdo se nenakazil. A dokonce potom ten pokus skončil tím, že ti nemocní slinili do úst těm plivali do úst těm zdravým. Ani tak se nikdo nenakazil. To úplně rozbíjí ty vize o tom, jak vlastně se viry přenáší z člověka na člověka. Takže, jak to je? To je jednoduché. věda je zneužívána k tomu, aby se strašili lidé. Vážně, milí posluchači, pomalu se blížíme ke konci. Vítek už se mi ozval. Já tě zdravím, Vítku, ahoj. No, za chvilku si vás Vítek převezme. Takže naše komentované čtení v pondělí 17. ledna pomalu bude končit. Dočetli jsme knihu, aby bylo jasno. A začetli jsme se do knihy, a už nás bude čekat třetí důvod, Argumenty proti rouškám. Je to taková tenčí knížečka, ale velice zajímavá. Tak, já jenom vás pozvu zítra, pochopitelně od 17 hodin, k rozhovoru s Išou, kde pochopitelně opět bude dějeprava a odpovědi na vaše otázky a dotazy, tak nám je nezapomeňte napsat. No a od 21 hodin budu mít hosta Luďka Růžičku a budeme se věnovat jednomu takovému trošku zapomínanému výročí, které ale bychom si měli připomínat, protože je důležité pro naši suverenitu a pro naši zemi, pro náš národ jako takový. Takže to bude od 21 hodin. No a pomalučku, ale jistě koukám, že už máme 55. Pomalučku, ale jistě budeme končit. A co je potřeba ještě říci k té knize teď o těch rouškách? Já vám ji tady čtu. Vy si ji můžete buď objednat, protože vydalo, já vám to řeknu, kde pak to máme, tady máme, to v každé knize to je jinde, jinak, je to těžké a složité, už to tady mám, Body Art Book, www.bodyartbook.cz, tam si asi můžete knihu objednat. Body Art Press SRO, tak to je jasné. ISBN 978-80-87-525-76-0. Takže přeložil inženýr Radomír Fixa v roce 2021. Tak, já jsem si připravil jednu písničku, s kterou se s vámi chci rozloučit. Těší se na vás jak jinak než Ilona Čáková a Roman Horký, protože oni byli dvojice. Ilona byla lídr v Jihomoravském kraji při volbách do parlamentu a Roman pochopitelně. A to je potřeba říct, Iloně to místo podstoupil, protože lídrem měl být původně Roman. A Roman se usídl na druhém místě té kandidátky. Takže nesmíme zapomínat na to, že tito dva v podstatě riskovali svoji kariéru právě proto, že vyjádřili svůj názor veřejně a vyjadřují ho stále. No, a že jim to dali sežrat, to jim právě dali. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se loučí a zítra se na vás těší jak jinak než Petr Václav.
S Ilonou Čákovou a s Kamelotem nový videoklip, tak se na něj podívejte až do konce.
Někdo tahá naše provazy, není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy, kdo pohnul světem tentokrát.
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ vstá do promění. Než ztratí smrti grafy lásku, dlouhé
zatmění.
vybírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď, jidáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Sej mi z očí strach a pásku, než národ v stádo promění, než ztratí smrti grafy lásku v dlouhém zatmění. A pásku, než národ vstá do promění, než ztratí smrti grafy lásku.